ดร.ภัยจิตวิบูลย์ธนสารรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนให้ทัศนะว่าการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์และคู่ห่วมสตากรรมในการพัฒนาอย่างหอบด้านระหว่างลาวกับจีนโดยที่รัฐบาลของทั้งสองประเทศได้จัดตั้งปฏิบัติแผนแม่บทการหัวมือระวังกันนับแต่ปี2016เป็นต้นมาถือเป็นปัจจัยสำคัญที่เฮ็ดใหจีนกลายเป็นผู้ลงทุนที่มีมูลค่าสูงสุดในลาวโดยเฉพาะแม้นการลงทุนในตลอดแนวทางรถไฟลาวจีนในลาวนั้นก็คือเขตที่มีการลงทุนของจีนเพิ่มขึ้นหลายที่สุดเพราะว่ารัฐบาลลาวได้อนุญาตให้บรรดาบริษัทจีนสามารถแสวงหาผลประโยชน์จากที่ดินในตลอด2ฝากทางรถไฟได้โดยบ่ต้องเสียค่าเช่าและพันธะภาษีอากรต่างๆแต่อย่างใดทางยังปรากฏว่านักธุรกิจจีนได้พากันสื่อต่อหัวหน่วยธุรกิจจากนักธุรกิจลาวเพิ่มขึ้นนับมือและกำลังจะแซงหน้านักธุรกิจลาวอีกด้วยดังที่ดร.ภัยจิตให้การยืนยันว่า
สปป.ลาวนี่กับส่วนของคนจีนผู้ประกอบการจีนที่ไปใช้ชีวิตอยู่ในลาวเนี่ยมีสัดส่วนค่อนข้างสูงนะฮะแล้วก
็สปป.ลาวนี่สัดส่วนของคนจีนผู้ประกอบการจีนที่ไปใช้ชีวิตอยู่ในลาวนั้นมีสัดส่วนค่อนข้างสูงแล้วก็แรงข่าวจากภายในนั้นบอกว่าวันนี้มีคนจีนใช้ชีวิตอยู่ในประเทศลาวพอๆกับจํานวนประชากรท้องถิ่นหรือชาวลาวนั้นแน่นอนคนเหล่านี้ก็แน่นอนเขาเจ้ามาจากจีนเขาเจ้ามีช่องทางและสําหรับคนลาวเองนั้นแน่นอนเขาก็อยากเบิ่งหาผู้ประกอบการที่มีสภาพการสูงกว่า
สภาพการดังกล่าวนี้ยังมีท่าเอียงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะแม้นภายหลังการระบาดพยาธิไวรัสโควิด-19 ที่เฮ็ดให้หัวหน่วยธุรกิจส่วนใหญ่ในลาวต้องเผชิญกับสภาวะขาดทุนเป็นเวลาถึง3ปีติดต่อกันและปรากฏมีหัวหน่วยธุรกิจจํานวนหลายที่บ่สามารถฟื้นฟูธุรกิจให้กลับคืนสู่สภาวะปกติได้จนถึงปัจจุบันนี้จึงมีโอกาสสูงที่นักธุรกิจจีนจะเข้ามาซื้อกิจการเหล่านี้ต่อไปเพราะว่ารัฐบาลลาวมีเงินทุนอย่างจำกัดสำหรับให้สินเชื่อเพื่อการฟื้นฟูธุรกิจของจุลวิสาหกิจและวิสาหกิจขนาดน้อยขนาดกลาง SME ในลาวนั่นเองดังที่ท่านบุญเหลือสินไซวรวงศ์ผู้ว่าการธนาคารแห่งสปป.ลาวได้แถลงยอมรับว่าน
โยบายสินเชื่อเพื่อขยายฐานธุรกิจไปสู่บรรดาแขวงอันนี้แม่นพวกเขาจะนําใช้ธนาคารแห่งสปป.ลาวเป็นผู้สนองแรงทุนและก็มีการแบ่งแรงทุนให้ปล่อยอยู่แต่ละแขวงละบ่ได้หมายความว่าจะได้มีโควต้าแต่ละแขวงเนาะตัวอย่างพวกเขาได้กําหนดมานี่ก็คือมี3แขวงที่จะได้รับทุนแขวงละ100ตื้อในการปล่อยสินเชื่อให้ธุรกิจขนาดน้อยขนาดกลางและจุดวิสาหกิจก็คือนครหลวงเวียงจันทน์แขวงสวรรณเขตและจำปาสัก
นอกจากนั้นรัฐบาลจีนยังให้การส่งเสริมเพื่อการพัฒนาการพัวพันและหัวมือในรูปแบบเมืองคู่แฝดกับประเทศเพื่อนบ้านเพิ่มขึ้นนับมืออีกด้วยเพราะว่ารัฐบาลจีนถือว่าการส่งเสริมการพัวพันดังกล่าวนี้ก็คือรูปแบบหนึ่งของการขยายโอกาสที่จีนจะเพิ่มการลงทุนในบรรดาเมืองคู่แฝดของจีนด้วยในเวลาเดียวกันโดยสำหรับในอาเซียนนั้นก็จะเห็นว่าทางการจีนได้ให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับประเทศในเขตลุ่มแม่น้ำของโดยสภาแมนกัมพูเชียลาวพม่าและเวียดนามที่มีการพัฒนาเมืองคูแฟตห่วมกับจีนนั้นก็จะเห็นการลงทุนของจีนเพิ่มขึ้นนับมือทั้งนี้โดยในช่วงปี1988หา2022รัฐบาลลาวก็ให้การอนุมัติการลงทุนของบรรดาบริษัทจีนในลาวจำนวน933โครงการมีมูลค่าการลงทุนรวมกว่า18,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและจัดเป็นกลุ่มผู้ลงทุนอันดับที่1ในลาวเป็นเวลากว่า10ปีติดต่อกันทั้งเป็นการลงทุนที่กวมเอาทุกด้านในลาวอีกด้วยโดยสภาแมนภาคพลังงานการขุดค้นแร่ธาตุการผลิตกสิกรรมการค้าและบริการครบวงจรนั่นยังเฮ็ดให้บรรดาบริษัทจีนที่ลงทุนและดำเนินธุรกิจในลาวสามารถกำหนดราคาสินค้าและบริ การต่างๆเป็นสกุลเงินหยวนใดอีกด้วยรายงานจากบางกอกสมฤทธิ์พลเงิน VOA